Yle Podcast.
Kalevalan aikoina kasveja käytettiin lääkkeinä. Osalla kasveista oli todellista tehoa sairauksiin ja niistä kehitettyjä lääkkeitä saa nykyään purkissa apteekista. Esimerkiksi aspiriini on peräisin pajusta ja sydänlääke digitaalis sormustin kukasta. Lääkekasveista ennen ja nyt kertovat professorit Yvonne Holm ja Sinikka Piippo. Minä olen Leena Mattila. Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat lääkineet itseään, toisiaan ja karjaansa erilaisilla kasvipohjaisilla rohdoilla. Joissain rohdoskasveissa on niin hyvät tehoaineet, että lääketeollisuus valmistaa niitä nykyään pillereinä suoraan purkkiin, sitä tehoainetta silkastaan. Jätetään muut roinat pois purkista. Professori Yvonne Holm, kumpi nimitys sopii paremmin proviisorin korville, lääkekasvi vai rohdoskasvi?
No itse asiassa molemmat on ihan käypää valuuttaa, että lääkekasvi on tietysti se raaka-aine, mitä käytetään. Rohdoskasvilla viitataan vähän ehkä siihen, että joku tietty osa siitä kasvista käytetään rohdoksena. Mutta molemmat on aivan yhtä hyviä.
Miten nykyajan farmakologit suhtautuvat muinaisten suomalaisten käyttämiin lääke- tai rohdoskasveihin? Onko niissä mitä itua?
No se riippuu, että kuka katsoo, että tässä on hirveästi eriäviä mielipiteitä, että toiset on sitä mieltä, että niistä löytyy kovinkin paljon ja monet sitten vähän suhtautuu olankohautuksella, että no käytettiin silloin, kun ei tiedetty paremmasta.
Mutta eikö se kuitenkin ole kemiaa, että joko siinä on vaikuttavia aineita tai ei ole?
No toki siitähän se aina on kiinni, että mitä siitä kasvista löytyy, minkälaisia aineita ja siitä voidaan vähän sitten arvioida sitä, että onko sillä vaikutusta johonkin tiettyyn asiaan.
Mitä kasveja suomalaiset on käyttäneet ja onko niistä sitten löydetty vaikuttavia aineita, ihan niin kuin laboratoriossa todistettavia aineita?
No paljonhan on käytetty ja itse asiassa edelleenkin käytetään tämmöisessä fytoterapiassa eli kasvilääkinnässä. Eli perinnehoidossa. No Lönnruthan niistä kirjoitteli 1800-luvulla, kun hän toimi kunnanlääkärinä Kajaanissa, niin hän keräsi ja käytti ja kirjoitti paljon näistä suomalaisista kasveista. Et sieltä löytyy hyvin laajoja käyttöalueita, jotka sitten osittain on vähän kaventunut, kun mennään nykypäivään, et kun on löydetty niistä tiettyjä tehoaineita ja näin se käyttökin on sitten tavallaan vähän fokusoitunut johonkin tiettyyn asiaan.
Onko karsinta mennyt sitä kautta, että jostain on löydetty tosiaan tehoaineita ja niihin on siirrytty ja sitten jostain ei löydy mitään hyödyllistä tai sitten jo löytyy haitallista, niin että niistä on sen takia luovuttu? Mikä tässä on ollut karsinta perusteena?
Ei varmaan mitään systemaattista karsinta perustetta, vaan tämä vähän tämmöistä niin kuin käytännön kautta mennään, että huomataan, että okei, joku toimii ihan oikeasti ja sitten kiinnostutaan siitä ja katsotaan, että mitä se oikeasti sisältää ja jopa ehkä testataan vaikutuksiakin. Eli puhutaan tämmöisestä käänteisestä farmakologista, että käyttöä on jo, mutta kasvin sisältöä ja vaikutusmekanismeja ei tunneta. Näin toimitaan monesti tämmöisten perinnekasvien kanssa. Sitten on tietysti osa, jotka on tosiaan karsiutunut pois nykytiedon valossa sillä tavalla, että pidetään lähinnä haitallisina. Ja toisista taas on vähän käynyt näin, että no ei oikeasti löydy mitään aineita, jotka selittäisi mahdollista tehoa tai se on osoittautunut mitättömäksi se teho.
Onko mainita jotain esimerkkejä semmoisesta kasveista, mistä käänteisellä farmakologialla on sitten löydetty jotain tehoja ja hyötyjä? Muuta kuin digitaalisia saaliksi, eli pajut, niin, jotka on vanhoja vitsejä.
Totta, joo. No ne on hyviä esimerkkejä kyllä edelleen, että digitaalishan keksittiin tosiaan 1700-luvulla Englannissa, kun yksi lääkäri rupesi sitä testaamaan potilaillaan ja huomasi, että se toimi tosiaan hyvin. Mutta sen annostelu oli hankalaa, koska kasvi vaihtelee aina, mitä se sisältää, kuinka paljon, niin se oli aika hankalaa sen annostelu. Et sitä sitten myöhemmin vasta päästiin vähän tarkemmin annostelemaan, kun kemia kehittyi vasta siihen aikaan, niin osattiin sitten analysoida sen sisältöä. Niin mainitsit myös pajun. No ei se nyt oikeastaan mikään vitsi ole, että pajuja on varmaan käytetty jo esihistoriallisina aikoina lääkitsemään kipua ja kuumetta, reumavaivoja, tämän tyyppistä. Ja sitten 1800-luvun lopulla niin Bayer kehitti siitä tämän kuuluisan aspiriinin.
Joka on kaupoissa edelleen tai apteekeissa.
Niin, aivan, se on kaupoissa edelleen, että ei se mikään turha keksintö ollut.
No sitten jos ajatellaan sitä digitaalista eli sormustikukkaa, niin sehän on tappavan myrkyllinen. Että miten joku lääkäri alkaa kokeilla sillä, että mikä olisi sopiva annostus, kun siinä on se riski, että se potilas kuolee?
No myrkythän on sinänsä aina kiehtonut ihmisiä ja kysehän on tosiaan annostuksesta ja ihan kokeilemallahan se sitten löytyy se käyttötaso. No siinä on omat riskinsä ja varmaan moni kuoli kyllä siinä matkalla oikeaan annostukseen, mutta toisaalta he kuolivat myöskin tähän sydämen vajaatoimintaan, jota sillä hoidetaan.
Eli sinä sitten voi valita, että kuoleeko tautiin vai hoitoon.
No jos nyt oikein näin niin kuin karikoiden sanotaan, niin näin voidaan ehkä silloin sanoa jo, että kävi.
Nykyään kun harrastetaan tätä käänteistä farmakologiaa, niin onko karsittu pois jotain tämmöisiä kasveja, mitä on käytetty lääkinnällisesti, mutta sitten on havaittu, että ne ei ole pelkästään plus minus nolla, vaan ne on haitallisia tai suorastaan myrkyllisiä. Niin kuin sieniähän on karsittu listolta, seitikit ja monet muut on karsittu pois niin kuin nykyisenä aikana. Kyllä niitä ennen on syöty ja sitten joku vaan kuoli johonkin tuntemattomaan syyhyn.
Joo, totta. Että jos mietitään, mistä on löytynyt jotain haittoja ja ettei suositella käytettäväksi, niin on ehkä tämmöinen kaavajuuri Tyynenmeren saarilta kotoisin oleva ja siellä sitä käytetään lähinnä veteen uutettuna juomana. Mutta sitten kun siitä alettiin tehdä valmisteita, jotka kyllä oli erittäin tehokkaita ahdistukseen ja masennukseen, niin alkoi ilmetä maksahaittoja ja nykyään Euroopassa, että se on kielletty käytöstä. Ja aika ajoin tulee näitä, olikohan se nyt Meksikosta vai Etelä-Amerikasta, kotoisin tämmöinen chaparral-kasvi, jossa oli myös tämmöistä haitallista ainetta ja se kiellettiin silloin.
Löytyykö suomalaisista kasveista jotain tällaisia riskibisneksiä?
Jos nyt otetaan tämä mäkikuisma, joka vuonna 2000 rajattiin pelkästään apteekkimyyntiin, koska siitä oli vuosi aikaisemmin julkaistu tämmöinen yhteisvaikutus eräiden lääkkeiden kanssa ja niitähän on löytynyt sitten lisää. Eli siellä on lähinnä se, että siinä vaaditaan sitä neuvontaa sitten vähän enemmän, että kuka sitä voi käyttää. Et kasvi on kyllä erittäin tehokas ja hyvä masennukseen, mutta et jos on muita lääkkeitä käytössä, niin sitten kannattaa kysellä vähän apteekista, että sopiiko se.
Minkä lääkkeiden kanssa se sotii tai on epäsovussa?
On tiettyjä lääkkeitä, eli masennuslääkkeet, jotka vaikuttaa samalla tapaa kuin tämä mäkikuisma, niin se voi niinku yhdessä olla vähän liian tehokas kombinaatio. Ja sitten pitkä liuta erilaisia lääkkeitä, jotka metaboloituu, muuttuu elimistössä samaa reittiä kuin mäkikuismaan vaikuttavat aineet, niin tässä tulee sitten tämmöisiä yllättäviä, että joko lääkkeen teho nousee tai se laskee lääkkeestä riippuen. Mutta apteekista löytyy listoja, että mitä lääkkeitä kannattaa sitten varoa.
Mainitsit siitä, että kasveissa pitoisuudet vaihtelee, niin se nyt on helppo arvata, että niin kuin kasvupaikan mukaan, onko se ravinteinen, märkä, kuiva, onko säät olleet aurinkoisia vai sateisia ja niin poispäin. Se vaikuttaa se, kuinka rehevänä tai kituliana se kasvaa, mutta miten sitten, onko tätä selvitetty, että kun samoja tämmöisiä lääkekasveja kasvatetaan Suomessa ja Välimerellä, niin tämä on pitkä päivä kesällä, niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että niin onko ne väkevämpiä vai laimeampia ne kasvit. Esimerkiksi tilli ja kumina, niin nehän on voimakkaampia täällä. Niin meneekö se sama noihin lääkekasveihin?
Siis luonnollista vaihtelua on tietysti aina, kun kasvimateriaalista puhutaan. Ja jos nyt mietitään tätä Suomi, muu maailma tai Suomi, ehkä Keski-Eurooppa-aspektia, niin mä sanoisin, että se menee niin, että ne kasvit, jotka on normaaleja pohjoisen kasveja, ne viihtyy ja kasvaa täällä, kun taas sitten ne etelä-eurooppalaiset mausteyrtit kyllä tuottaa paremmin siellä, mistä ne on kotoisinkin, koska ne on adaptoituneet niihin kasvuolosuhteisiin. Et loppujen lopuksi ne kasvuolosuhteet ei ehkä niin hirmu paljon, toki ne vaikuttaa siihen, että mitä siihen kertyy niitä aineita kasviin, mutta kyllä kasvin perimä on kanssa. Eli mitä lajeja, mitä viljelylajiketta käytetään, niin kyllä se on ainakin yhtä tärkeä.
Kuinka paljon näitä lääkekasveja kerätään vaan luonnosta, jostain ojanpenkalta ja niityiltä, professori Ivon Holma?
No keräilyä kyllä harrastetaan edelleen ja ihan itse asiassa suuressa mittakaavassa, koska on tiettyjä lääkekasveja, jos nyt ajatellaan jotain puuta, hevoskastania siemeniä käytetään tuottamaan tämmöistä lääkettä, joka vaikuttaa laskimoihin, niin kyllä ne kerätään luonnosta ne kastaniat. Ja samoin no esimerkiksi tuo pyöreälehtikihokki, siinähän Suomi on kunnostautunut. Et Oulun seudun 4H-kerho kerää, oliko se nyt kolmas osa koko maailman tuotannosta, koska se on semmoinen erittäin pieni kasvi, että sitä suomaastosta kerätään.
Suomessa on niitä soitopiisaa varsinkin Pohjois-Suomessa, mutta mitä siitä pyöreälehtikihokista sitten käytetään lääkkeeksi?
Siitä tehdään uutetta, joka käytetään sitten yskän lääkkeissä.
Onko sillä sitten tehoa, jos sitä kannattaa kerätä kolmasosa jostain Lapin perukolta ja Pohjois-Suomesta Keski-Eurooppaan vietäväksi?
Joo, tosiaan Keski-Eurooppaan, lähinnä Sveitsiin viedään ja siellä valmistetaan sitten yskän lääkettä. Ja kyllä se ainakin kaupaksi menee, jotta jonkunnäköistä tehoa pitää olla.
Apteekin lääkkeessä lukee usein, tai siis neuvotaan, että pitäisi syödä tyhjän maha ja jotkut pitäisi syödä ruoan kanssa ja kuka mitenkin aamulla tai illalla. Niin onko näissä, jos itse kerää ja kukaan ei ole neuvomassa, niin onko siinä mitään väliä, mihin aikaan niitä syö ja syökö ruoan kanssa tai juoko teetä aamulla tyhjään vatsaan?
No se riippuu tietysti vähän siitä, mitä vaikutusta siitä hakee, että hakeeko piristävää vaikutusta niin aamulla toki ja ottaako rauhoittavana teenä niin illalla. Ja yleensä ei ehkä kannata ihan tyhjään vatsaan ottaa mitään voimakkaammin vaikuttavaa ainakaan, että voi tulla vatsan puruja. Ne on ne yleisimmät haitat, mitä näistä kasveista tulee, erilaiset vatsaväänteet.
Onko näissä kuinka iso riski itse kerätyissä kasveissa vatsaväänteestä puheen ollen, että siitä saa sitten vatsataunin, ripulin tai jotain muuta, että siinä tulee jotain epäpuhtauksia mukana? Farmaseuttisen biologian professori Ivon Holm.
No se on nyt tietty taas kiinni siitä, mistä kerätään, kunhan kasvi vaan tunnistaa oikein.
Kuinka hyvin se on suomalaisilla hanskassa se kasvin tunnistus, kun ajattelee jotain sarjakukkasiakin, niin siellä on myrkylliset ja sitten ihan joku koiran putki aika lailla samannäköisiä. Ja kyllä niitä löytyy muistakin kasviryhmistä, että näyttää aika lailla samalta metrin päästä katsottuna.
Se on ihan totta. Joo, sarjakukkaset varsinkin on tosi hankalia, että siinä sitten, jos on joku tuttu mukana, joka tunnistaa ne tai kasvikirjan kanssa tai nykyään on näitä sovelluksiakin puhelimissa, että voi verrata siellä olevaan, miksikä niitä nyt sanoisi, kasvi on, kai niitäkin virtuaalisia kasvioita. Että kyllä on monta keinoa tunnistaa, jos on epävarma olo.
Kasvitentit suorittaneena en kyllä suosittele sitä, että opettelin tätä kasvia siellä vasta kerätessä, että kyllä ne on syytä tuntia etukäteen. Se on vähän niin kuin sienten kanssa, että parempi tuntia etukäteen tai sit jättää keräämättä. Tämä on ihan tälle biologin ennakkoluuloinen käsitys.
Joo, totta kai.
Mutta sitten osa näistä entisistä lääkekasveista, osahan niistä on nykyään mausteina. Onko tämmöisillä, mitkä nykyään meillä on mausteina, onko niillä jotain tehovaikutuksia, lääkinnällisiä, rauhoittavia, piristäviä tai jotain muita vaikutuksia?
Onhan siellä vaikka kuinka paljon. Nehän on siis monet niistä vanhoja lääkekasveja, koska niissä on nimessäkin monissa tämä officinalis, esimerkiksi salvia officinalis, viittaa siihen, että se on virallisesti käytetty lääkekasvi. Ja yhä edelleen niin salviaa tänä päivänä markkinoidaan esimerkiksi naisille siinä menopausiässä, että erilaisiin vaihdevuosioireisiin, erityisesti hikoilua vähentävänä ja tämmöisiä kuumia aaltoja vähentävänä.
Jos näissä mausteissa on lääkinnällisiä vaikutuksia, niin pitäisikö purkissa lukea, että mitä vaikutuksia sillä saattaa olla muutakin kuin se ruoan maun muuttaminen?
No ne määrät, mitä me käytetään ruoan valmistuksessa, on melko pieniä ja sehän on sitä kuivattua yrttiä yleensä, joten siinä on hyvin paljon selluloosaa ja muuta mukana, että ne vaikuttavien aineiden määrät on niin pieniä, ettei niillä sillä tavalla käytettyinä ole kyllä näitä lääkkeellisiä vaikutuksia.
Niin, ettei mies saa hormoneita sekaisin sillä, että se syö vaihdevuosi-ikäisen rouvansa tekemään ruokaa, jossa on salviaa.
No ei todellakaan, ei. Että kyllä ne sitten, mitä purkissa on uutettuina, ne on hyvin paljon vahvempia.
Jos nyt mausteita räknätään, niin mitä vika on muskottipähkinässä, kun sehän on aina välillä ollut niin kuin huomion kohteena?
No kyllä vaan, joo, koska muskottipähkinällä ainakin reilummin syötynä, en tiedä kuinka paljon, varmaan useita grammoja pitäisi syödä sitten, niin sillä sanotaan olevan tämmöistä hallusinogeenista vaikutusta, eli jonkun näköistä. En tiedä, onko mitä harhaa siitä mahdollisesti tulee, mutta nuoret aina välillä innostuvat kokeilemaan ja sitten se päätyy Iltalehtien otsikoihin.
Niin siinä saattaa osa olla ihan psykologista vaikutusta ja joukkosuggestiota.
No todennäköisesti, ja tämmöisessä joukossahan sitä yllytetään toinen toisiaan sitten.
No valkosipuliahan on käytetty lääkkeenä ja mausteena ja käytetään edelleen, niin onko siitä miksikään lääkäs? Mun mielestä älyttömin valkosipulihoito-ohi oli se, että laitetaan villasukkiin illalla, jos on flunssa, niin sukkiin valkosipulin kynnet ja sitten mennään nukkumaan ja aamulla herätään terveeksi, niin eikä se nyt ulkokautta voi vaikuttaa.
No tämä on tosissaan tämmöinen jo vanha perinnehoito ja kyllä jotkut vannoo senkin nimeen, että se toimii. En tiedä.
Sukassa?
En ole kokeillut. Niin, mutta se sukka otetaan tähän johonkin, että sitä ilmeisesti nuuhkitaan sitten. En tosissaan ole kokeillut, mutta olen tästä kuullut jo, tästä valkosipulisukasta. Ja sittenhän on tätä valkosipulimaitoa kanssa lämpimään maitoon. Mikä kuulostaa hirvittävältä. Joo. Flunssalääkkeeksi, tämmöiseksi vastustuskyvyn kohottajaksi. En tiedä. Jos sen pystyy juomaan, niin ehkä se auttaa.
Sitten on jo aika terve, jos pystyy juomaan semmoista. Mutta onko siinä todettuja vaikuttavia aineita?
Joo, siis kyllä valkosipulissa on erilaisia vaikuttavia aineita. Se on tosi tehokas kyllä, tämmöinen vastustuskyvyn lisääjä. Sitä se kyllä on. Ja sitten sillä on myöskin vaikutusta veren hyytymiseen pikkusen, eli niin kuin edistää verenkiertoa ja vaikuttaa jonkun verran kolesterolia laskevasti. Eli sydän- ja verisuonisairauksien tämmöinen ehkäisijä.
Yrttiprofessorin pöydällä näkyy olevan pullollinen ekkina. Onko se forsea vai mikä, mutta
ei,
joka tapauksessa puna.
Ei, tämmöinen ekinaasia salvia.
Salvia, mausteen kanssa sekoitettuna. Eli punahattu, eli auringonhattu. Siitä ilmeisesti löytyy tehoa, kun se kerran on rohtoprofessorin työpöydällä. Onko siinä tehoa, Yvonne Holm?
No toi punahattuhan on kyllä ihan mun suosikkikasveja, että sitä pitää niinku aina olla kotona jossain muodossa, koska sitten kun tuntuu, että alkaa flunssa tulla, niin pitää ottaa ja monta kertaa päivässä, niin ehkä se ei tukkaan. Että se on kyllä testattu monissa kokeissa, että se oikeasti toimii.
No miten se toimii? Mikä siinä on se vaikuttava mekanismi?
Se vaikuttaa meidän veressä oleviin valkosoluihin, joiden pitäisi puolustaa meitä ja hyökätä kaikkia viruksia ja bakteereja vastaan. Eli se tehostaa niiden toimintaa niin, että ne syö pois kaikki flunssavirukset.
Eli se on vähän niin kuin rokote?
Tavallaan joo, mutta rokotehan toimii vain yhtä tiettyä taudin aiheuttajaa vastaan. Että tämä ei valikoi sillä tavalla, että se toimii kaikkia tämmöisiä vierailijoita vastaan.
Et voisiko sanoa, että se laaja-alaisesti stimuloi immuunipuolustusta, eli pistää, potkaisee siihen vauhtia?
Itse asiassa siitä käytetään tämmöistä, että se epäspesifisesti stimuloi immuunipuolustusta, just tarkoittain sitä, että se ei niin kuin syrji ketään, vaan kaikkia vastaan hyökkää, kun taas rokotteet on spesifisiä sitä yhtä taudin aiheuttajaa vastaan.
Tuossa punahattu pullossa on tuommoinen nykyinen sumutin nokka, mutta sitten on niitä tämmöisiä vanhempia, vanhemman aikaisia, mitä sivellään rintakehään flunssassa tai sitten hengitetään vaan sisään, laitetaan nenän alle. Mitä sellaisia on, missä oikeasti on tehoa?
No ainakin tehoa siinä mielessä, että avaa nenän ja lämmittää, koska näissä vähän vanhanaikaisissa flunssalääkkeissä niissä on usein eteerisiä öljyjä erilaisia, jotka panee vauhtia verenkiertoon, kun ne hierotaan esimerkiksi rintaan tai nenän alle. Ja sitten niissä on usein mentolia tai eukalyptusta, joka sitten vähän avaa tukkosta nenää. Että tulee semmoinen olo, että pystyy pikkusen helpommin hengittämään.
Eli ainakin lievää tehoa löytyy.
Niin, se on tämmöistä oireiden mukaista hoitoa, että helpotetaan flunssasen oloa.
Onko näissä mitään muuta kuin oireiden mukaista hoitoa? Onko niissä sellaista esimerkiksi, että ne tappaisi bakteereita tai viruksia?
No ei viruksia välttämättä, mutta bakteereja kyllä nämä useat eteeriset öljyt jopa tappaa tai sitten estää niiden kasvua.
No mistä kasvista semmoisia eteerisiä öljyjä löytyy, mitä kannattaa ruveta ensi kesänä keräilemään?
Jaa, keräilemään. Mä meinasin heittää tähän eukalyptukseen ja piparmintun. No minttua löytyy kyllä Suomestakin, peltominttua, että se on ihan hyvä. Kamomillaa, sekin toimii. Siankärsämö, kyllähän niitä löytyy, kun rupeaa vähän miettimään.
Eli kamomilla tee on ihan oikeasti sitten kunnon kamaa?
Kyllä, sitä voisi sanoa näin, että se on. Sehän on esimerkiksi Virossa ja Saksassa, sehän on erittäin arvostettu lääkekasvi. Sitä käytetään moneen asiaan. Meillä ehkä lähinnä rauhoittavana iltateenä.
Rauhoittaako se?
Kyllä sen pitäisi rauhoittaa siinä mielessä, että se laukaisee sileiden lihasten kramppeja. Että esimerkiksi jos on vatsan alueella vähän epämukavuutta, niin kun vatsa rauhoittuu, niin ihminenkin rauhoittuu.
Jos menen ja ostan kaupasta pussiteetä, niin onko siinä enää mitään tehoja jäljellä vai pitääkö ne itse käydä jostain luonnonhelmasta keräämässä ja oikein laadukkaasti säilymässä?
No tokihan se on aina mukavampaa, kun on sitä itse kerättyä ja tehtyä teetä, mutta jos vähän laiskottaa, niin kyllä se kaupan teekin on ihan hyvä.
Eikö se vaikuttava aine, joku eteeriset öljyt ja tämmöistä haihdu siitä, kun se siellä on jossain pussukassa pitkät pätkät?
No toki ne haihtuu ajan myötä, että mitä pitempään säilyttää, niin sitä vähemmän siellä on tehoaineita jäljellä.
Missä sitten menee, jos pystyy rajaa vetämään niin kuin lääkkeen ja rohdoksen ja lisäravinteen raja, kun osahan näistä on niin kuin vitamiinilähteitä tai hivenaineiden lähteitä?
Joo, no toi onkin vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että missä mennään milloinkin, että tämä on ehkä siitäkin mielenkiintoinen alue, että välillä mennään sinne hyvinkin rajuihin lääkkeisiin ja sitten välillä ollaan niin kuin elintarvikkeiden puolella. Että kun se on siitä olomuodosta kiinni, että jos me käytetään nyt timjamia vaikka tuoreyrttinä tai kuivattuna yrttinä ruoanlaitos, niin se on elintarvike. Mutta jos me tehdään timjamista uute tai tislataan öljyä ja pannaan se yskään lääkkeeseen, niin siitä tulee lääke.
Eli se on niin kuin siitä, että mitä sille tehdään, että mitä se sitten tekee ihmiselle?
No se on sitä, että miten sitä käsitellään, joo. Ja että mitä siitä saadaan irti ja vähän se käyttömuoto sitten.
Opetetaanko apteekkareille myöskin tämmöisiä rohdoslääkkeitä?
Opetetaan kaikille farmasian alan opiskelijoille, opetetaan. Tosin tämän osuus tässä näissä meidän tutkinnoissa on aika pieni.
Kun kehitys kehittyy ja maailma teknistyy, niin onko tämmöisellä kasvipohjaisella fytoterapialla mitään sijaa maailmankaikkeudessa, professori Yvonne Holm?
No ilman muuta on, koska ihmiset jotenkin kaipaa tämmöistä vähän takaisin juurille ja on näitä superfoodeja tänä päivänä ja kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja.
Maailman sivu ihmiset ja jotkut eläimetkin ovat löytäneet luonnosta kasveja, sieniä ynnä muita, joilla on lääkitty tauteja ja kolotuksia. Ja joillakin rohdoilla on lähetetty matoja ja ennen nykyistä aborttilainsäädäntöä rohdoksilla on lähetetty myös sikiöitä. Mitä nykyään tiedetään muinaisten suomalaisten käyttämistä lääke- tai rohdoskasveista, professori kasvitieteilijä Sinikka Piippo?
Nykymaailmassa niin tiedetään enemmän tietysti niiden käytöstä ja niiden sisältämistä aineista siinä mielessä. Mutta mä sanoisin, että ihmiset kyllä ovat tienneet, mutta se on ollut sitä käytännön tietoa ja sitten erilaista tietoa. Just tällaista aika lailla niin maagista tietoutta ja sitten tällaista, koska se käyttö liittyy hyvin paljon loitsuihin. Ja ihmisethän ei välttämättä käyttäneet kovin monia kasveja, vaan sitten niitä tiettyjä, ja niitä ei myöskään kuivattu talveksi, niin kuin nykyään, niin osataan sitten hyödyntää ja tallentaa näitä kasveja niin aika paljon talven varalle.
Magiasta puheen ollen, sinultahan on tulossa kirja Kasvien maaginen maailma. Kuinka paljon siinä on tämmöistä kalevalaista loitsulääkintää?
No itse asiassa mä oon hyvin paljon, niin paljon kuin on aika sallinut, niin käynyt läpi suomalaisia loitsuja ja näitä maagisia parannuskeinoja ja myös, että miten ne liittyy tähän monenlaiseen elämänkirjoon, justiin tähän vuoden kiertoon ja miten suojellaan itseä ja elinkeinoa ja tietysti ihmisiä ja eläimiä ja kaikkea tällaista.
No kuinka paljon siinä oli sitä kasvipuolta ja paljon kun meni loitsujen piikkiin?
No kirjassahan on hyvin paljon kasveista, nimenomaan kasveista. Siis Suomessahan on käytetty aika lailla monia muita asioita näiden loitsujen yhteydessä. Tällaisia aika inhoja eläinperäisiä aineita esimerkiksi ja sitten ihan siis maata ja likaa ja melkein mitä tahansa ne on käytetty.
Monilla kasveilla on suomalaisessa nimessä sana rohto, että on rohtoraunio, yrtti, rohtovirmajuuri, eli valeriaana ja rohtotulikukka ynnä muita tämmöisiä. Onko siinä selvä merkki siitä, että näitä on käytetty lääkitykseen?
On, ja se näkyy myös yleensä siellä latinalaisessa nimessä kanssa, että siinä lajinimessä officinalis, ja se on, tarkoittaa sitä rohtoa. Että kyllä se on aina niin, jos siinä on rohto, niin se tarkoittaa sitä, että sitä on käytetty ennen ja itse asiassa sitä voisi käyttää kyllä ihan hyvin vielä nykyäänkin.
Kuinka paljon näitä tämmöisiä Suomessa kasvavia rohtokasveja on suunnilleen, kymmeniä vai satoja?
Itse asiassa niitä on satoja. Eräs opiskelija kerran niin teki gradun näistä, mutta siinä oli myös näitä kasvatettavat kasvit mukana ja se lukumäärä nousi 600. Mutta se on kyllä ihan liiallinen määrä kuitenkin, koska mä oon sitten niin erääseen kirjaan, niin mä oon käynyt nämä uudelleen läpi sitten, että minkä verran näitä on ollut, niin sanotaan nytten niin siinä 100-200 on sellainen järkevä luku, mutta sitten ehkä ihan yleisesti voi käyttää niin noin 80. Tietysti mulla on semmoinen käsitys tai ajatus tai mielipideni siitä, että niin erittäin monet kasvit niin on lääkekasveja. Esimerkiksi lähes kaikki marjathan on lääkekasveja, eli se lukuhan nousee siinäkin mielessä niin suureksi.
Niin näissä kasvilistoissa tässä sun kirjassa Suomen luonnon lääkekasvi, niin tässähän on, täällä on mustavinimarjaa, ja puolukat ja kaikki nämä luonnonmarjat on siellä sijassa. Ja sitten se vanha kunnon piharatamo, jota lapset laittaa niin kuin leikkilaastariksi. Onko siinä mitään tehoa siinä piharatamossa?
Onhan piharatamossa paljonkin tehoa niissä lehdissä esimerkiksi. Niissähän on esimerkiksi salisylaatteja, jotka vie kipua ja tulehdusta ja sitten allantoiinia, joka myös voi edistää sitten sen kudoksen paranemista. Ja just aika paljon niin fenolisia aineosia. Että sitä ei siis tarvitse käyttää pelkästään ihon hoitoon, vaan se on erittäin hyvä, niin jos sitä tekee teetä, niin se on hyvä tällaiseen astmaattiseen yskään, hengitystietulehduksiin. Ja siitähän tehdään esimerkiksi tätä plantaakoutetta, mitä käytetään esimerkiksi korvatulehduksiin. Ja sittenhän ne siemenethän on hyviä kanssa, niin ratamon siemenet. Meillähän tuodaan sitten niin näitä psylliumin siemeniä, mutta ihan hyvin voisit käyttää sitten näitä meikäläisen piharatamonkin siemeniä. Nehän sitten tasapainottaa sen suoliston toimintaa, ehkäisee sitten ripulia ja ummetusta ja sitten on ihan hyviä tälle kolesteroliaineenvaihdunnalle.
No miten niitä pitää käsitellä, jos kerää itse?
No ei siinä paljon mitään ihmeellistä ole, että niiden täytyy sitten olla kypsiä ja sitten vaan kerää ne sillä lailla, että ottaa sieltä sen siementähkän sieltä yläpäästä kiinni ja sitten vetää ne ja sitten kuivaa ne. Jos niin käyttää tosiaan sisäisesti, niin kuin yleensä sitä käytetään, niin niistä tehdään sitten tällainen kylmävesiuute. Eli antaa esimerkiksi niin yön ajan olla siinä kylmässä vedessä, niin että ne lima-aineet sitten niin pääsee siihen veteen liukenemaan. Ja toinen tapa tietysti on se, että kun ne on kuivaneet, niin niitä voi käyttää leivonnassa. Ne on hyviä kuiduntuojia, että saa sitten siinä sen hyötyvaikutuksen.
No miltä ne maistuu, ratamon siemenet?
No itse asiassa ne ei maistu oikeastaan millekään. Että tietysti se jonkun mielestä on sellainen hankala juttu, kun ei maistu millekään, mutta sehän on, voi olla ihan hyvä juttu, että ne ei maistu millekään.
Ne ei maistu aika pahalle. No tuota, mainitsit tuonne, että uutetaan veteen, niin millä lailla, mitä kaikkia konsteja on, miten mistäkin kasvista saa sen rohto- tai lääkevaikutuksen eroon, muuta kuin tämä veteen uuttaminen?
No niitähän on vaikka kuinka, että sellainen yksinkertainen tapahan on aina tehdä yrttiteetä. Sittenhän voi ottaa viinaan, en puhuta usein tinktuurasta, eli silloin tarvitaan jonkun parin viikon uuttoaika. Tietysti öljyynkin voi uuttaa, hunajaan voi uuttaa, siirappiin ja sitten tietysti voi tehdä näitä ulkoisesti käytettäviä. Joku sanoo näitä pakkauksiksi esimerkiksi, että niin kuin se piharatamon lehti, niin sehän yksinkertaisemmallaan on silleen, että se laitetaan sen jälkeen siihen iholle, kun se on esimerkiksi jollakin pullolla tai jollakin niistä vähän
kaulittu,
niin että sitten tulee se nestettä vähän ulos ja sitten laitetaan suonipuoli siihen iholle. Ja tietysti niitä voi sitten niin jauhaa sen kasvin ja sitten sekoittaa sen esimerkiksi niin perunajauhoon tai jonnekin puuroon ja tällaiseen ja sitten pistää sen esimerkiksi vähän niin kuin lakanalle ja sitten kietoo sen siihen kipeän kohdan päälle. Ja aika yksinkertainen tapa on kanssa niin laittaa näitä kasveja sitten kylpyveteen joko sellaisenaan tai sitten niin sellaiseen pussiin, mistä sitten annetaan aineiden siihen kylpyveteen, sanotaan nyt uuttua. Samalla lailla, että jos ei halua koko kylpyä, niin sitten voi käsikylpyä tai jalkakylpyä. Jalkakylpythän on hirveän hyviä esimerkiksi, jos on flunssa tulossa. Niin näitähän on vaikka kuinka paljon, että riippuu siitä viitseliäisyydestä aina, että mihin ryhtyy.
Tiedättekö sitä, miten ennen vanhaa niitä käytettiin?
No sanoisin, että aika yleinen tapa niin oli kyllä niin uuttaa viinaan. Tietysti se viinan käyttö oli aika yleistä. Ja ajattelin, niin kuin sanottiin sille, että jos ei sitten se viinaterva ja sauna auta niin tällaisia justiin mäntytuotteitahan käytettiin paljon, niin justiin niitä tervaa ja pikiöljyä ja näitä tämmöisiä niin iholle, mutta niitä käytettiin myös sisäisesti. Ja näin erilaisiin kipuihin sitten niin niitä esimerkiksi hammaskipuun niin voitiin laittaa. Tietysti ihmiset niin käytti aika voimakkaita ja myrkyllisiäkin juttuja entisaikoina. Että nykyäänhän ihmiset onneksi on varovaisempia kuin silloin, mutta nythän meillä on käytössä kuitenkin kaikkia myös kipulääkkeitä, niin ettei välttämättä tarvitse sitten käyttää jotain hulluruohoa ja ja hullukaalia ja tämmöisiä niin kuin myrkyllisiä ja hallusinogeenisia aineita, mitä entisaikaan niin käytettiin, eikä jotain näsien marjoja, mitä käytettiin. Toisaalta sitten meiltä on hävinnyt myös se tieto sitten niistä, että mitä voisi käyttää, ettei tarvitsisi käyttää niitä mahaan reikää tekeviä niin kipulääkkeitä, esimerkiksi paju ja mesiangervo, niin ne on tosi hyviä, että jos niistä tekee esimerkiksi mesiangervosta sitä yrttiteetä ja sit pajun oksista, esimerkiksi nyt sitten aika keitettä tai niitä on muitakin tapoja. Tietysti voi myös esimerkiksi syödä niitä pajunlehtiä, kuinkahan moni tekee sitä, tai sitten haavanlehtiä. Nämä on monia näitä, mitä voisi käyttää.
Muista joskus lapsena, kun haettiin pajunkissoja pääsiäisenä, se oksa ei meinaa mennä poikki, ja sitten piti purra poikki. Se on pahan makusta.
Niin, se on pahan makusta. Siinä on hyvin paljon niitä salisylaatteja ja tietysti parkkiaineita ja tämmöisiä, että jotka ei ole hyvän makuisia. Tietää sen, että se on sitten lääkinnällistä todella.
Niistä ei kukaan huvin vuoksi syö. Mutta siitä saaliksista, pajun suvustahan on kehitetty sitten asiaa eteenpäin. Asperiini, asetosalisyylihappo. Kuinka monta tavaraa siinä pajusta, jos itse uutta, niin siinä tulee muutakin kuin se asetosalisyylihappo. Mitä kaikkea siinä tulee mukaan? Mainitsit parkkihappot.
No onhan siinä tietysti niin, riippuu sitten, että puhutaanko lehdistä. Että lehdissähän on fenolisia aineosia, siis sehän on antioksidanttista. Että itse asiassa samalla lailla kuin erittäin monet puiden lehdet ja sitten ne ja neulaset, niin niissä on hyvin paljon fenolisia aineosia erilaisia ja niitä antioksidantteja. Ja koska niissä on antioksidantteja, fenolisia aineosia, niin nehän vaikuttaa niin hyvin laaja-alaisesti siihen esimerkiksi immuniteettiin. Sekä ehkäisee niitä tulehduksia, mutta ehkäisee myös niitä rappeumasairauksia. Mutta kyllä mä nyt sitten käyttäisin kuitenkin sen makujen takia niin ehkä jotain muuta kuitenkin kuin sitä niitä pajunlehtiä, puhumattakaan sitten siitä oksista tähän. Jos niistä muista hyötyvaikutuksista puhutaan.
Onko se oksa sitten väkevämpi kuin lehti?
On. Se on kyllä tehokkaampi se oksa sitten. Mutta siitä ei ehkä kuitenkaan saada niin heti sitä vaikutusta, koska sehän on kovaa. Että silloin kun se on tällainen kova juttu, niin sitähän pitää todella keittää. Eikä sitten vaan niin kuin jos on lehdestä kyse, niin sehän vaan kaaditaan se kuuma vesi siihen päälle ja sitten odotetaan suurin piirtein 10-15 minuuttia, niin se on siinä.
Mainitsit niin kuin kipulääkkeenä hulluruoho ja hullukaali, niin miten niiden annostelu on silloin ennen vanhaa voitu keksiä tai säätää kohdalle? Siinähän on tullut ruumi tänne, kun löytyy se oikea annostelu.
Niinpä niin. Nimenomaan tästään siinä on kyse, että on tullut, että ja tietysti on menty ihan tiedottomiksi myös, että nämä on just näitä tällaisia, että mitä. Jos nyt puhutaan nyt niin hallusinogeeneistä, niin näillä on justiin se taipumus, että siinä menee sitten helposti vähän suuremmilla kannoksilla niin tiedottomaksi. Ei pidä käyttää. Parempi kuin niistä ei oikeastaan puhuisi ollenkaan, vaikka mun täytyy sanoa, että mä oon aivan hirvittävän kiinnostunut kaikesta just niin tällaisesta, mutta en uskalla niistä niin puhua. Mutta mä sanoisin, että tulevat olemaan tässä kasvien maagisessa maailmassa nämä kasvit.
Ja sitten niissä kasveissahan on semmoinen juttu, että se on eri vuosina eri väkevä, ja sitten jos on sateinen vuosi, niin se on vesipitoisempi, ja jos on kuiva vuosi, niin se on väkevämpi se vaikuttavan aineen konsentraatio siinä. Sitä paitsi se riippuu myös kasvupaikasta, ravinteisuudesta ja kaiken maailman ympäristötekijöistä, että se on eri vuosina eri puskasta otettuna ihan eri kaliberin tavaraa. Miten tämmöisen kanssa on ennen selvitty? Oliko ne niin tarkkoja, että ne pisti mieleen nämä asiat? Professori kasvitieteilijä Sinikka Piippo.
mä en oikeastaan usko siihen, että olisi pistetty tollainen mieleen. Kyllä se on ollut sitten aikamoista arpapeliä. Ja suomalaisten ongelma näiden kasvien käytössä niin on ollut se, että on myös aika reilusti käytetty melkein mitä tahansa, esimerkiksi näsiänmarjoja aika lailla. Ja mä vähän epäilen sitä, että jos henkilö ei ole parantunut, niin sitten on ajateltu, että se nyt oli sitten niin pahasti sairas, että siinä se nyt meni, vaikka se olisi saattanut kuolla siihen parantamisyritykseen.
Niin, että ne ei ajatele asiaa siltä kannalta, että se myrkyllinen lääke olisi, joka sen potilaan tappoi.
Joo, ajateltiin, että nämä jotkut on tällaisia niin kuin Jumalan tauteja, että ei niille sitten mitään voi. Että sen oli tarkoitus sitten mennä.
Sun tämä Suomen luonnon lääkekasvit, niin siinä oli mainittu, että rohdoskasveja käytettiin enemmän Etelä- ja Keski-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa. Sitten oli muita konsta. Johtuiko se siitä yksinkertaisesti, että Etelä- ja Keski-Suomessa on pidempi kasvukausi ja enemmän lajivalikoimaa?
Nimenomaan sitä, että sitä lajeja on paljon enemmän. Aika monet näistä kasveista viihtyy ihmisen tuomassa ympäristössä. Että ihminen on luonut niitä ympäristöjä ja sitten tällaiset kasvit, mitä on ollut luonnossa, niin on siirtyneet siihen ihmisympäristöön. Ja kuten on sitten havaittu, niin ihmiset käyttää sitten niitä, mitkä ovat siinä ympäristössä. Että täytyy sanoa, että monta kertaa niin siinä niityillä, mitä ihminen on luonut, ja siinä pihapiirissä ja laidun alueilla myös, niin on paljon enemmän niitä lääkekasveja tai rohtokasveja kuin metsässä. Mutta nykypäivänä tämäkin on vähentymässä ihan sen takia, koska ihmisethän hoitaa sitä pihapiiriänsä vähän enemmän kuin ennen. Sitä nurmikkoa hoidetaan ja ollaan kovin tarkkoja siitä, että mitä siellä kasvaa, niin ne eivät pääse enää niin kukoistamaan sitten niin ihmisympäristössä. Ja sitten ei tämmöisiä laidunalueitakaan ole niin paljon enää. Tämmöiset asiat niin vähentää sitä saantia jälleen. Eli esimerkiksi siinä puutarhassa niin olisi hyvä jättää sitten sellaista luonnonvarasta aluetta.
Jos villiä vaan, ja vapaata.
Niin, villiä ja vapaata. Että siellä luultavasti sitten kasvaa niin voikukkaa ja poimulehteä ja vuohenputkia ja kaikkea tämmöistä. Että mitä voi käyttää villivihanneksena ja sitten myös rohtona.
Voikukka ja vuohenputki ja kumppanit, niin mitä niistä on hyötyä noin niin kuin lääkinnällisesti, jos joku sillä suostuisi ne jättämään henki sinne nurmikkonsa, eikä ottaisi kairalla esimerkiksi voikukkaa pois?
Voikukkahan on todella hyödyllinen, että melkein kaikki osat, mitä siinä on, että kaikki osat voi myös syödä. Jos alkaa niin kuin sieltä ylhäältä niistä kukista, niin niissä on paljon karotenoideja. Ja karotenoidithan on antioksidantteja. Ne parantaa ihon kuntoa.
A-vitamiini esiaste.
Niin, joo. Juuri niin. Ja niistä voi tehdä vaikka juomia, niitä voi pistää salaatteihin ja ne on itse asiassa ihan hyvänmakuisia niin tuoreena syötynä. Mä itse käytän niitä leivonnassa, kun tekee muffinsa ja sämpylöitä ja muuta. Lehdet ja nuput. Ja niissä on hyvin paljon erilaisia karvasaineita, mitkä siis parantaa ruoan sulatusta ja imeytymistä. Ja nehän on tunnettu niin satoja vuosia, että niillä on edullista vaikutusta maksan terveyteen ja sapen terveyteen, lisää siis sapen eritystä. Ja ne lisää virtsan eritystä, eli ne on hyviä just esimerkiksi just tällaiseen kihtiin ja reumaattisiin vaivoihin, koska ne vie sitten näitä tällaisia
sapot pois.
Joo, nimenomaan. Ja juurestahan ennen osattiin tehdä sitä kahvia. Ja Suomestahan ei löydy ollenkaan tätä kuivattua juurta. Eli joudutaan menemään Baltian maihin tai Britanniaan, että saisi valmista voikukkakahvia. Ja niissähän on inuliinia näissä juurissa, eli se on tällainen hyvä sokeri tai tämmöinen hiilihydraatti. On hyvä justiin, esimerkiksi justiin ehkäisemään diabeettista ja myös heille, joilla se on. Ja siitähän on löydetty myös tällaisia kasvaimia ehkäiseviä aineita nykytutkimuksessa.
Eli voikukka on kovasti kunnioitettava kasvi. No sitten se toinen rikkarohona pidetty.
Joo, vuohenputki. Siinähän on keväällä paljon C-vitamiinia. Ja siinä on ihmeen paljon fenolisia aineosia. Eli sitä todella kannattaa käyttää, koska sillä on antioksidanttista vaikutusta. Ja Se latinalainen nimihän on Ecopodium podagraria, eli se podagraria liittyy siihen, että sitä on käytetty tosi kauan kihdin parantamiseen. Eli se poistaa myös näitä virtsahappojen epäpuhtauksia. Kannattaa käyttää teenä ja siinä ruoanlaitossa. Sehän on hyvin yleinen villivihannes käytössä. Esimerkiksi tehdään piiraita, sitä voi laittaa näihin pannukakkutaikinoihin ja lettutaikinoihin ja tietysti niin voi leipoa. Sillä on aika voimakas maku, että sen takia niin se on mun mielestä parempi, jos sen yhdistää sit muihin villivihanneksiin, vaikka siihen voi kukkaa. Ja mä itse yhdistäisin sen kyllä niin nokkoseen.
Nokkosen tuossa mainitsit, niin sehän on ainakin kirvelevän piristävä vaikutus sillä, niin käykö se jokin lääkintään ulkoisestikin. Siinä on ainakin tehoa siinä, mutta onko sitten hyötytehoa?
Joo, nokkonenhan on Suomen luonnon lääkekasvi numero 1, eli se on perinteisesti just sellainen, mitä yleensä ihmiset arvostaa ihan kaikista parhaaksi. Mutta jos nyt kysytään sitä ulkoisesta käytöstä, niin sitähän on käytetty hyvin paljon justiin näihin reumaattisten kipujen hoitoon ja sitten ihan tällaisena seksirohtona, mikä on kyllä kauhean vaikea ymmärtää, niin sillä sitten pariskunta on sitten vihtonut näitä tiettyjä osiaan, niin tietysti on saanut sellaista
kihelmöintiä
ja verenkierto on taatusti näissä kohdissa sitten parantunut. Sanoisin, että tämä menee kyllä siihen sadomasokistiseen puoleen kyllä niin mun mielestä kovasti, mutta kyllähän se auttaa niihin reumaattisiin vaivoihin siinä mielessä, että se verenkierto siinä elpyy ja tietysti koska se verenkierto elpyy, niin sittenhän se parantaa myös sillä lailla, että taas kuona-ainoita sitten niin lähtee liikkeelle. Mutta tietysti siinä on se puoli, että koska se myös sen toisen kivun sitten niin häivyttää.
Kilpaileva kipu.
Kilpaileva kipu, joo todella. Mutta sitten ulkoisestihan sitä voi käyttää hiusten hoitoon. Eli silloinhan se tietysti keitetään, se nokkonen, ja jäähdytetään. Ja sitten hiuksen pesun jälkeen niin se keitinvesi sitten hangataan huolellisesti päänahkaan, niin verenkierto paranee siinä päänahassa. Ja hiukset kasvaa paremmin ja hilsettä ehkäisee. Mutta tietysti se sopii paremmin sitten tummatukkasille. Mutta kyllä mä oon itsekin sitä käyttänyt.
Niin sitä ei käytetä niin kuin hiusten näiden karvojen huuhteluaineena, vaan päänahan hoitoaineena.
Joo, nimenomaan päänahan. Sitähän siihen voi jotain muutakin tietysti lisätä, että niin kuin jotkut pistää sitten raakaa sipulia ja rosmariinia ja tämmöistä, niin sitten se vielä paranee se vaikutus.
Sitten kun kulkee, niin tuoksuu pizzalta suurin piirtein.
Joo, varsinkin sen takia, koska sitähän ei sitten huuhdella tämän jälkeen sitä päänahkaa eikä hiuksia.
Tässä kun näiden lääkkeiden nimissä oli se viittaus rohtokäyttöön, rohtoraunioyrtti tai joku officinalis lajinimenä siinä tieteellisessä nimessä, niin sitten kun toisaalta noissa nimissä voi olla, nimet on semmoisia kuin ruttojuuri, alvejuuri, kärpässieni, humala, maksaruoho, keuhkojäkälä, silmäruoho, niin onko sillä sitten se kohdeelin mainittu tässä nimessä?
On. Tietysti jotkut on sellaisia, että niitä ei nykypäivänä enää käytetä, esimerkiksi niin maksasammalet. Ja se nyt liittyy lähinnä johonkin tietyn muotoiseen maksasammaleeseen, että tämä on voitu sitten käyttää. Mutta no, kyllähän esimerkiksi silmäruoho, niin sen käyttö tiedetään, että se on esimerkiksi silmätulehduksiin ja näihin. Mutta siis nykyäänhän niin nämä nimet on vakioitu, että niillä on se yksi ainoa hyväksytty nimi, mutta entisaikoinahan niitä nimiä oli todella paljon näillä kasveilla. Oli, ja ne kertoi todella siitä käytöstä. Tietysti ne oli aikamoisia sitten ne nimet, varsinkin sitten kun niitä käytettiin sitten, miehet käytti eri kasvia ja naiset eri kasvia. Ruttojuuret, niitähän on käytetty ruton aikana ruttoa ehkäisemään ja myös yritetty ruttoakin parantaa, jos näin voi sanoa, ja jäkälien nimissä niin myös näkyy, että niitä on käytetty hengitystievaivoihin ja keuhkokuumeeseen, ja näitähän oli todella paljon näitä keuhkosairauksia ennen, että vähän niin kuin kaikkia käytettiin, mitä vähän lähelläkin oli.
Monet nykyisinkin käytössä olevat lääkeaineet perustuu vanhoihin lääkekasveihin ja niiden vaikuttaviin aineisiin, muun muassa aspiriini ja digitaalis, sydänvaivoihin digitaalis. Niin, sitten kun niitä nykyään valmistetaan teollisesti, niin siinä on pelkästään sitä vaikuttavaa ainetta ja kasvissa ollessaan, niin siinä on sekoitteena siljonaa muuta sorttia aineita, vaikuttaviakin aineita. Niin kuinka ennen vanhaa sitten päädyttiin tämmöisiin kuin sormustin kukka, joka on myrkkykasvi ja sitten paju, joka on pahanmakuinen, tai sitten valeriana, joka lähinnä on kissojen herkkua?
Joo, tällaisilla aineilla justiin, että mitä on käytetty esimerkiksi sormustin kukkia niin digitaalista, niin niitä myös on rohtona käytetty sydänvaivoihin, mutta niitähän ei pidä käyttää itse rohtona, koska niiden vaikutushan kumuloituu siellä elimistössä ja se parantava ja sitten se tappava määrä niin on kauhean lähellä toisiaan. Eli siinä mielessä niin se on ihan hyvä, että se on ihan lääketieteessä nykyään nämä johdokset, mitä siitä käytetään. Mutta sitten valeriana, niin sehän on paljon lievävaikutteisempi kasvi. Siis jotkut ihmiset hän syövät myös valerianan lehtiä tai käyttää salaatissa niitä kukkia. Niillä nyt on myös jonkun verran kanssa rauhoittavaa vaikutusta, mutta valerianasta yleensä käytetään juurta. Sitä kasvaa tuolla ojissa ja vähän kosteilla niityillä, niin varsinkin Etelä-Suomessa ihan paljon. Ja sillähän on rauhoittavaa ja unta tuovaa vaikutusta. Ja sitähän käytetään esimerkiksi teenä. Sitten on myös valeriana uutetta ja myös näitä yhdistelmävalmisteita muiden rauhoittavien aineiden kanssa. Eli valerianaa pidetään tällaisena hermostotoonikumina. Että jos on sellainen henkilö, jolla menee vähän lujaa ja on tällainen stressaantuva tyyppi, niin se myös rauhoittaa sitten muuten. Että esimerkiksi ottaa sitä valeriana teetä illalla, niin nukkuu paremmin. On se vähän helpompi sitten se päivä, jos on nukkunut vähän paremmin.
Jossain romaaneissa ja elokuvissa, niin vanhan aikaan naiset kun hermostuivat, niin niille tarjottiin valerianaa. Missä muodossa silloin nautittiin?
Se on yleensä ollut sitten kamferin kanssa, joku valeriana kamferi, tämmöisiä tippoja. Tietysti niitä on voitu laittaa sitten esimerkiksi niin myös johonkin sokeripalaan ja sitten suuhun. Eli kyllä mä oon näitä nähnyt niin itsekin, että kun mä siivosin mun hyllyä, niin mä näen tämänkin pullon siellä niin ihan pari päivää sitten.
Nykyisin on käytössä myöskin tuommoinen kuin mäkikuisma. Sillä on ihan lääkinnällisiä vaikutuksia, sitten punahattu. Ja niitähän myydään nykyäänkin. Ja niillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja sitten niillä on omia vaikutuksia. Niin mihin näitä käytetään?
Mäkikuismahan on hyvin vanha kasvi, että mikä on tunnettu Suomessa hyvin kauan. Eli se on myös tämmöinen taikakasvi ollut, että varsinkin justi juhannustaijoissa monta kertaa käytetty. Ja se on sellainen, mitä on käytetty hyvin, hyvin laaja-alaisesti. Esimerkiksi lihaskipuihin ja muihin ulkoisesti vieläkin voi käyttää tietysti niin kuin hierontaan. Mutta sitten kaikista yleisemmin justiin tällaisiin mielen ongelmiin ja masennukseen. Ja alun perin ilmeisesti aikoinaan niin se käyttö perustui siihen, että niissä lehdissä on niitä pieniä mustia pisteitä, että on ajateltu, että se sitten karkottaa paholaisen siitä ihmisestä sitten, koska siinä on näitä pisteitä. Ja sitten toinen juttu tietysti, että koska siitä tulee tällaista punaista nestettä, niin tämäkin sitten tarkoittaa, että se on sitten taikakasvi, että koska punaiset nesteet yleensä kasveissa, niin liittyy sitten esimerkiksi vereen tai sitten keijuihin, joka asuu siinä kasvissa, että jos ei tämä, niin kuin otetaan pala siitä kasvista ja sitä vuotaa verta, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se keiju siellä kärsii. Että tämmöisiä asioita. Tätähän on mäkikuismaa tutkittu aika lailla, niin siinähän on erittäin monia mieleen vaikuttavia aineita. Että se kyllä helpottaa masennusta. Ja kyllähän ihmiset näitä kukkaversoja itsekin kerää ja tekee näistä sitten teetä. Mutta tällä kasvillahan on niitä yhteisvaikutuksia sitten niin, että se voi vaikuttaa sitten käytössä olevien lääkeaineiden imeytymiseen. Tällaiset asiat minun pitää aina ottaa huomioon, kun käyttää kasveja. Että noissa mun kirjoissani aina lukee ne varoitukset siellä, että se on ihan hyvä, niin lukea ne varoitukset.
Mutta tosiaan, että jos on vaikuttava aine jossain kasvissa tai missä hyvänsä lääkkeessä, niin sillä on vaikutuksia myös niihin muihin aineisiin, mitä syö samanaikaisesti.
Niin on, joo. Et yleensä kasvi, jossa on lähinnä jotain fenoleja ja vitamiineja ja kivenäisaineita, niin on aika turvallinen. Mutta sitten jos siellä on todella todella jotain alkkaloideja ja sydänglykosideja ja tämmöisiä, niin ne on sitten näitä voimakkaasti vaikuttavia, mikä pitää ottaa sitten huomioon ylipäätään sitä kasvia käytettäessä ja myös sitten niissä mahdollisissa yhteisvaikutuksissa.
Sientenkeräjille annetaan ohjeeksi, että ei pidä kerätä sellaista, mitä ei tunne varmuudella, niin kuinka pitkälle se pätee tässä kasvilääkinnässä?
No itse asiassa toi on ihan hyvä periaate, koska niitä esimerkiksi sarjakukkaiskasveissa, niin niissähän on myrkyllisiä kasveja. Et se on ihan hyvä, jos tuntee sen vuohenputken siellä pihapiirissä, mutta sitten nämä muut sarjakukkaiskasvit, eli nämä putkikasvit, niin niissähän on paljon myrkyllisiä, että villivihannekseksi hän käytetään esimerkiksi koiranputkia. Ja jos on vähänkin epävarma, niin ei kyllä kannata käyttää sitä, koska senhän helposti sutkee johonkin myrkkykatkoon ja se on sitten henki pois.
Entäs sitten väinönputki? Sitähän on käytetty myös lääkinnässä.
Joo, väinönputki, niin se on hyvä kasvi parantamaan ruoansulatusvaivoja esimerkiksi, että siitähän voi käyttää sen koko kasvin, että, mutta sehän ei ole millään tavalla hyvänmakuinen kasvi. Sehän oli tässä muutama vuosi sitten niin kovin pinnalla, että sitä ravintoloissakin tarjottiin sitten, mutta mun mielestä se on hiipunut ihan sen takia, että ei ne lehdet ole kyllä hyvänmakuisia. Et niistä varsista tietysti voi sitten tehdä esimerkiksi hilloa, mutta parempi sitten pistää vaikka rabarberin kanssa yhteen, niin se on ihan siedettävää, että joku voi olla kyllä ihan eri mieltä mun kanssani, mutta mä oon nyt tätä mieltä tästä.
Tuon väinöputken ja mäkikuisman lisäksi niin tämmöisiä Suomessa luontaisesti kasvavia on myöskin suopursu, jota on käytetty. Niin mitä sillä on tehty? Hajustettu huushollia?
No tietysti jos sillä hajustetaan sitä huushollia, niin kyllä se varmaan häivyttää näitä hyönteisiä sieltä. Ja sehän vaikuttaa tosi pahasti mieleen, koska siellä on tällaista huumaavaa vaikutusta. Sitä on hyvin paljon käytetty justiin tähän päihdyttävään vaikutukseen, että koska esimerkiksi johonkin olueeseen ja tämmöiseen, niin siitä tulee sitten se pahempi humala ja pahempi krapula. Että,
niin, lisää tehoja.
Joo, lisää tehoja. Että en kyllä niin kuin kauhean hyviä niin keinoja tästä keksi.
Muistan joskus suoekologian kurssilla, kun kuljettiin jossain rämeillä, missä kasvoi suopursua silmän kantamattomin, niin sieltä tulee pääkipeeksi. Ihan ilman mitään humalaa.
Joo, niin tulee. Tällainen, että mihin sitä on käytetty, niin justiin näihin tällaisiin erilaisiin ulkoisiin kipuihin ja näihin reumaattisiin kipuihin. Ja esimerkiksi riisitautiin, koska voitiin tehdä sitten se kylpyvesi, että mihin pistettiin se lapsi sitten likoamaan. Siinähän pistettiin kaikenlaista, niin suopursua ja eri havuja ja hevosenluita ja kaikkea mahdollista, että mistä oli sitten myös hyötyäkin.
Sitten niillä ikäaikoisilla soilla, missä suopursut ja muut kukkii, niin siellä kukkii ja kukoistaa myös lihansyöjäkasvit, kihokit. Ja niitä käytetään nykyään Keski-Euroopassa, että Suomen soilta 4H-kerholaiset kerää kihokkeja vientiin. Niin mihin sitä on käytetty ennen vanhaa Suomessa ja mihin sitä käytetään nykyään Keski-Euroopassa?
No itse asiassa kihokki, niin se on sellaista ärsyttävää vaikutusta, niin sitä on käytetty lemmen nostattamiseen, että se tunnetaan myös nimellä himoheinä. Niin tämä on ollut sitä suomalaista käyttöä. Mut sitten tämä
nokkosten ohella.
Joo, nokkosten ohella justiin.
Raaka peli.
Ja niin. Ja sitten Keski-Euroopassa, siis se kihokkihan niin tehoaa yskään todella, että just tällaiseen kouristusmaiseen yskään, esimerkiksi astmaan ja tämmöiseen. Ja näitähän on näitä tiettyjä siirappeja. Rosinulla on hyvä kihokkisiirappi, sitten on seljanmarjasiirappi ja sitten on tämä kuusenkerkkäsiirappi. Nämä on kaikki näitä, että mitä nykypäivänä käytetään sitten yskään tehokkaita.
Ja siinä kuusenkerkässäkö sitten on sitten niitä fenoleita, kun mainitsit lehdet ja neulaset tuolla aikaisemmin?
Kuusenkerkät on todella hyviä fenolien lähteitä. Tietysti niissä on myös näitä sekä karotenoideja että paljon C-vitamiinia ja ja löydetään yhä niitä uusia fenolisia aineosia, millä on sitten ihan muutakin vaikutusta. Esimerkiksi Alzheimer-taudin ehkäisyyn ja just näihin muistisairauksiin ja ehkä se esimerkiksi heinänuhaa ja näitä allergisia nuhaa esimerkiksi.
Ja sitten tämä kuusen kerkkien kerääminen, mutta ei ole joka miehen oikeuden piirissä, koska eläviin puihin ei saa kajota.
Ei, se on se ongelma. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, että siihen tarvitaan todella lupa siltä joltakulta, eikä sitten mennä sitten nyppimään sieltä jostain puistosta niitä, eikä niistä yleisistä paikoista, eikä sen toisen kuusesta.
Osa näistä lääkekasveina käytetyistä vanhoista, sanoisiko nyt rohdoskasveista, niin nykyään marjapuskia, niin kuin musta herukka ja puna herukka, ja sitten löytyy tämmöisiä kuin kanerva ja minttuja ja poimulehteä, niin onko ne kaikki semmoisia vaarattomia, että niitä saa sitten syödä ja juoda ämpärikaupalla?
Ämpärikaupalla, niin no periaatteessa. Että esimerkiksi kanervan lehdissä niin on aika paljon parkkiaineita, että kyllähän se sitten, jos sitä tosiaan ämpärikaupalla, niin se voi aiheuttaa sitä ummetusta. Tietysti tällaisia marjapensaita, esimerkiksi punaherukkaa ja mustaherukkaa, niitä lehtiä, niin nehän on todella terveellisiä, että esimerkiksi punaherukan lehdissä niin on aivan käsittämätön määrä C-vitamiinia. Että jos on nyt esimerkiksi niitä puskia siellä pihalla, niin syödä niitä lehtiä, että niitä voi sellaisenaan syödä. Ne on ihan hyvän makuisia. Tietysti mustaherukan lehdet, niin ne on paremman makuisia. Niissä ei ihan yhtä paljon ole C-vitamiinia, mutta ne on sitten hyviä esimerkiksi virtsateille, niin edistää sitä virtsan eritystä ja tietysti hengitystiehyelle on erittäin hyviä. Tietysti ne marjat ovat sitten, esimerkiksi mustaherukan marjathan on aivan käsittämättömän hyviä, että mustaherukkahan on samanlainen kuin esimerkiksi mustikka. Eli sen on todettu ja sitä tutkitaan, että kuinka se myös ehkäisee Alzheimerin tautia ja muistisairauksia. Suuri osa marjoista niin ehkäisee ja parantaa tyypin 2 diabeettista ja kolesteroliarvoja ja vaikka mitä.